Nippreżentaw temi fil-letteratura Maltija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Mġdijt nselmilkom nilqakom għal-programmi ħor minn din is-sensiela tagħna daw l-aħħar żewġ programmi tkellimna dwar ir-rumanz. Kif qed nilkom fit-tmiem tal-aħħar programmi llum se nitkellmu dwar in-novella. In-novella wkoll huwa ġeneru li l-poplu tagħna minn dejjem ħabb, minn dejjem apprezza. Kif qed nilkom ukoll se nagħmlu dan Molino Spitelli, li mingħajr dubju ta' xejn waqatlu żokortu nistgħu ngħidu llum anke kif dan il-qasam, ippubblika qatt ta' ġabriet tan-novelli fosthom il-ħala taż-żożija, il-ħallielu stejjer oħra mal-ħmur ura tas-silla meta jdell il-qamar u volumi oħrajn. Lino, nixtieq forsi anke nitlaq mill-ewwel minn dan il-punt. L-ingredjenti aħna ngħidlek biex ikollok novella tajba. Issa ovvjament il-kelma ingredjenti qed nuża' b'ċertu skrupoċ, ovvjament fil-letteratura veru. Fil-kitba kreattiva m'hemmx ingredjenti essa ċan idur.
Naħseb li l-ingredjenti li nuża jiena l-inqas ħanaqgħu ngħidulhom l-ingredjenti. Huma tnejn huma in-nies. L-ewwel ġabratu novelli tiegħek kien jiżma tad-demm u l-laħam. U għadiet, sitwazzjonijiet. Jekk ikollok għajn, taf tara jew tidra tara, x ma kkunx taf mill-ewwel, tidra tara karattri illi tagħmin ipoġġihom f'novella u fl-istessin tkun għandek il-ħila jew kellha tiġi ispirat minn xi ġrajiet ta' veri biex toħloq is-sitwazzjoni. Allora għandek iż-żewġ ingredjenti li jagħmlu novella. Ma naħsibx li tista' tikteb novella fuq il-kundizzjoni tal-bniedem, tiddiskrivi, ma tistax tikteb novella fuq ir-reliġjon, dawk huma eżejs jiġu. In-novella trid ikollok karattri, jekk ma jkollokx il-karattru m'għandix novella.
Inhu inti tkissirt ukoll nistgħu ngħidu fil-ġurnaliżmu jekk wieħed jara ujemet jqalleb il-gazzetti għal snin sħaħ għandek magna sħiħa dejja jekk tippermettili. ċajn huna sebt allura anke fil-qasam tan-novella, l-istil huma differenti ovvjament.
L-istil huma differenti ma hemm għajnuna qod fi xkil tistaqsin ħana jdur. Hemm l-għajnuna li peress li jiena kif qed tgħid inna ħafna snin fil-ġurnaliżmu. Bdejt nikteb in-novella qabel il-ġurnaliżmu, imma ftit wara mbagħad dħalt fil-ġurnaliżmu. Il-kelma tibda tiġi b'mod ħafif, tibda tiġi faċli. U drajt nikteb jiġifieri mingħajr tqanżih. Jinnna bħal nixxejja li darba l-issiba lil ma jibda ħieġ. Il-ġurnaliżmu tiegħi drajt li meta npoġġi bil-qiegħda fil-mod bl-idejn nikbu bliet u mbagħad bit-typewriter, għandi typewriter għad dar, titlaqa' fuq Malta minn fuq ajruplan tarraqa' lil Malta daqs kemm mitqila, illum il-ġurnata bil-kompjuter. Meta tpoġġi rari tiżviluppa lejtek il-writer's block jgħidula li ma tax fuq is-staqba' tikteb, tibda ttekteħu mill-ewwel. Toħroġ l-ewwel sentenza mbagħad it-tieni sentenza u l-artiklu jibda ħieġ. Tkun isparat minn current affairs mill-bosta drabi, parti li kollox tajt fuq il-politika, fuq l-ekonomija, fuq qada soċjali, qed tosserva. Kif influenzatni fin-novella? In-novella kif fissirt l-ewwel tittosserva, mhux tikkrea nana alla biss ħalaq mhix xejn, kien hemm bidlam u ħalaq. Il-bniedem joħloq meta ngħidu l-bniedem joħloq, iktar il-bniedem ikun qiegħed jaġen. Il-bniedem jaġen l-osservazzjoni tiegħu, dak li jidħol fil-memorja tiegħu. U mbagħad anke b'mod mhux konxju, mhux biex jirriproduċi, jibdew ħerġin affarijiet li jkunu naġnu fil-memorja tiegħu. Allora il-fatt li bħala kittieb għal ġurnali, kittieb ta' biċċiet ta' opinjoni, kittieb ġieli ta' rapporti wkoll fil-mod illum le. Tkun qiegħed tosserva x'qed jiġri madwarek. Għax bekk kont tista' tikteb għal-ġurnali. Għeni wkoll biex nkun osservatur tajjeb anke fir-rigward ta' il-materja prima. Allura, li tidħol fil-moħħ u mbagħad tidħol toħroġ mill-magna tal-immaġinazzjoni, mill-laġna mbagħad tal-immaġinazzjoni u ssir novella. Mela bħala kittieb għal-ġurnali għeni biex inkun nista' nikteb in-novella b'mod iżjed ħafif. Anka toħroġ, in-novella darba li nikteb l-istess mbagħad jiġri li jiena bħal meta nikteb għall-ġurnali. Qabel ġejt hawnhekk tardejt biex nibgħata wieħed mill-artikli tiegħi lit-Times, poġġejt u fit-tliet kwarti ħareġ. U tibatu, novella mhux hekk. Novella ma jekk hemm il-darba Iftaf intum xaħt nir-għaffariet ma taċ xaħt nir-diskutu ġifiri għal minn etismana u koll anka jek jaffu minn ma jkun xaf. Novella anka jek sessi kollok idea, jista jkun nir-ritbati biex toħraġa. Ma jekk kemm il-darba jkollok ċertu taħriġ li jien għandi fil-ġurnalizmu allura. U l-ewwel draft, l-ewwel attentat joħrożlok mingħajr ma titfarrak, u meta għandek il-mudell hemmhekk li tista' tkompli. Taħdim fuq, ċertament, kif nafu l-koll, differenza baħar jaqsam mill-ġurnalizmu, kif għadni kamat. Artiklu, ktibtu, ħmejtu u bietu.
Perlino, ma jeskludix għanajtek l-anka fil-ġurnalizmu jkollok il-pinna kreattiva? Fil-sens,
jkollok il-pinna kreattiva, fil-sens kif tqijat l-affarijiet.
Għaxem minn iżommok taqra, għem minn tajt.
Ekku, għem l-stil.
Għanqalleb il-paġna.
Jkollok il-pinna kreattiva, tkun tista' t-deskrivi jinaf il-bira il-president għal 70 sena, 73 fil-fatt. Jekk tajt jekk biss, jkun qiegħed tajt fatt. Il-ġurnalizmu madwar il-fatt, jekk inti tajt il-fatt biss xogħol, ħadd ma jaqrak. Mentri jekk hemm il-darba inti jkollok stil kif tgħidhom l-affarijiet. Allura tajjeb, ma tixx kun kreattiv fis-sens li jekk inti qed tikteb fatti, ma tixx tikkrea l-fatti, l-fatti jibqgħu fatti. Jekk inti qed tikteb opinjoni, allura trid tkun kreattiv fl-istil għax kif qed tgħid inti, jekk kemm il-darba ma jkollokx l-istil iżommu li dak li jkun. Anke jekk is-suġġett qed tikteb fuq ikun interessanti, tibagħtu l-bot minnek. Istess bħal novella, l-istess bħal kitba letterarja. Jekk sess ikollok plot tajba ħafna. Jekk se ikollok karattri tajbin ħafna, sitwazzjonijiet tajbin ħafna, li ma ddommhomx flimkien, ma ddammhomx flimkien u tagħmilhom interessanti għall-arrej, ma għandek xi rumbat.
Lino naħseb xi ħaġa wkoll interessanti hija t-tul. Jiena taffaxxinani din għaliex ġieli jkollok ħafna paġni u l-istess ma jinteressawkx, ma ġieli jkollok ftit paġni, ftit paragrafi u tiskanta kif l-awtur ikun xorbok miegħu.
It-tul tan-novella, jien nemmel il-novella sema magħha qasir, ma nemminx fin-novella bl-Ingliż, the long short story, li għadu la novella, ma nemminx inktibta dik, ta' sa ngħid, imma it-tul tan-novella normali m'għandux ikun twil. Jiena fost aħjar novelli tiegħi hemm in-novella qosra. Illi tajt, ġej mill-ġurnalizmu wkoll da, nikteb xott ħafna, il-martej ma taqranix, għax għal bidu li bdiet taqrana, għal inti ma tiddeskrivi xejn, għal tissemmi karattru bla ma taraħ, għal il-qarrej irid jaraħ il-karattru. Mentri jiena rari, jekk naħseb fuq in-novelli li ktibt, u ngħid imma qatt tiddeskrivejt il xi ħadd kif inhu persuntu jekk issib probabbilment fl-ewwel ktieb. Fejnem tifel illi kolluċ u iswet u jiltaqa u dejjem jistħem in-nies, hemm riflessjoni tiegħi. Dejjem jistħem in-nies u mbagħad jiltaqa' ma' tfajl għamja li allura ma tarax u l-karattri tagħhom jiffjurixxu. Imma li qatt tiddiskrivejt fit-tul li xi ħadd qatt m'għamilta, li qatt tiddiskrivejt li xi ħadd qatt m'għamilta. U dakha wieħed mill-kontribut biex in-novelli tiegħi jinżammu osra u nemmel li n-novella hija qasira. Ftit ilu qrajt il-Mark Wetz. Għajdi xismu, tal-100 Years of Solitude.
Ta' Garcia Marquez.
Garcia Marquez, liħa il-Nobel Prize. U ma konx rajtu, u ġejt ekros, numru ta' novelli tijaw. Skantajt, għana bniedem li għamil ismu bil-romanzi. U ma sfin novelli stil kompletament differenti. Stil xott, stil li għandek kollox, di njaf fuq il-deskrizzjoni, għandek kollox li għandu jkunem. Imma b'mod xott, imma qasad qed ngħid b'mod bi-stil li kif ħadd inti, iżommok. Jekk hemm il-darba l-istil ma jżommokx, allura n-novella għal kemm tkun qasira kun ktibta għal xejn. Se nsemmejt il-long short story, in-novella li jgħidu la novella bl-Ingliż, jgħidulix novella hija romanz, novella hija il-long short story. Il-long short story sabiħa. Kitbuha diversi nies li nagħmilha jien bħal Ernest Hemingway u bħal John Steinbeck, anke Graham Greene kitba. Jiena ktibt erba li l-erba ħarġi li erba li ħarġu kollha t-titli tal-kolba tiegħi. Żmien twil ilu. Kważi 4 sen jurraġa ħarġ il-ktieb issa hija tagħlu għal A-level hija l-ħara taż-żgħażija, novella ħara taż-żgħażija. Ħafna snin wara ktibt meta jidher l-qamar, imma ktibt mal-ħmura tas-silla, kollha isem ta' ġabra ta' novelli daw. U l-aħħar waħda li ktibt meta jidher l-qamar, l-oħra kienet fejn jixrob il-qasab fis-sajf. U l-aħħar waħda li ktibt meta jidher l-qamar. Hija kompletament differenti. Issa qiegħed tikteb rumanz, imma mingħajr id-dettall ta' rumanz. Infatti jiena kont ittantat li nipprova nagħmelhom rumanz. Ma ppruvajx għax kont naqal wiċċi. Jien rumanz ktibtu wieħed. il-rivoluzzjoni dominore, illi huwa rumanz qasir. Jiġifieri bil-kema tal-lux lilu nnifsu a long short story, mhuwiex għax huwa ftit itwal milli tkun a long short story. Imma hemmhekk ukoll xogħol li karattru Pawlu Callejja, taf li huwa ġurnalista, taf li huwa attivist fil-politika, imma x'figura għandu qatt ma taf. Xi hobby jkoll nkella xi oboti jkoll qatt ma taf. Għandu l-mara.
Dinja intenzjonata, rinu ġifieri fis-sens li xmejt ħalli l-arrej jkollu.
Bla matrit minn ġofija, Sergio, bla matrit toħroġ xotta. Anzi, għandu novelli fil-laqas isem, għandu ħafna novelli fejn il-karattri huma bla isem. Qatt ma ngħid dakaj jismu Sergio, dakaj jismu Lino, joħroġ bla isem. Imbagħad meta nispiċċana jgħid imma kif tista' tikteb novella sieħa u għandek il-karattru jew anke iżjed minn wieħed ġieli, ma rari iżjed minn wieħed, illi qas ta' tiħisem. Mbagħad nerġa' naqra u nillima u nevolvija, ma ngħid m'għandux bżonn isem. B'dak li qed jagħmel, b'dak li qed jitkellem, b'dak li qed juri li qed jaħseb, qed tara x'inhu. Ma fejn tkun taf x'ismu l-bniedem, laqi sakra għaddej fit-triq u rajt mara sabiħa jew raġel sabiħa għaddej. Inti bil-ma kunx tismu jimporta xi ħaġa. L-importanti li rajtlu l-fattizzu, l-fatturi li għamluħ jew jagħmluha b'niedma attraenti. Mhux apposta li Sergio, toħroġ liek, toħroġ liek. Infatti daw li erba' long stories, long short stories. Kont it-tantat li niżviluppom f'rumanz, imma taħt tek nagħmel hekk naqgħad xajt, għax m'iniex tajjeb biex nikteb għattul. Allura għalfejn nisforza li l-nifsi biex iva kienu jisiru romanz, hemm biżejjed ġo fihom tagħmel sapplots imbagħad dak li tittamel u tiddiskrivi kienu jisiru romanz ma marriċċ.
Lino ovvjament ħafna jafuk fil-politika u min jaqra l-novelli ta' Lino Spiteri il-politika toħroġ il-ħin kollu. Anki rajna veru l-ġabra l-onorevoli li wkoll taqbad mal-politiku u min qara wkoll il-ġabra ta' memorji tiegħek jien għaddej fil-politika wkoll jinduna bir-referenzi ngħidu hekk għall-politiku insomma. Bla ma trid naħseb
il-novelli politiċi tiegħi mhumiex dwar il-politika, mhumiex dwar il-nazzjonalisti u l-laburisti, qasuma tneħħi waħda jew tnejn qasuma novelli tal-kuxjenza soċjali tiegħi, il-kuxjenza soċjali tiegħi, il-kuxjenza soċjal-demokratika. Qas dik hija qas nikteb bħala bir-realizmu politiku, realizmu soċjali li tistenna minn politiku tax-xelluk x'imkien l'hemm miċ-ċentru. Imma nikteb dwar in-nies komuni illi fuqhom hija mibnija l-politika. Nikteb ukoll fuq nies politiċi dejjem il-barra mill-partiti. Illi huma protagonisti żgħar tal-politika, mhux il-protagonisti l-kbar, il-protagonisti l-kbar huma in-nies, in-nies jagħmlu għall-politika, in-nies tat-triq, in-nies tad-dar, in-nies tas-soċjetà, dawk jagħmluha il-politika. U nikteb dwarhom b'mod illi uħob minnu kompletament fit-tizu. Uħod oħra illi sitwazzjonijiet jew karattri li tqajt magħhom fil-politika, għamlek kemm għamilt referenza inti qed tagħmel referenza naħseb għal novella Bibbib illi qiegħda fil-Bibbib bħala novella f'dil ġabra l-onorevoli u qiegħda waħda mill-kapitlu naħseb l-aħjar kapitlu illi hemm fil-memorji tiegħi jien għaddej fil-politika.
Kważi huma identiċi kważi.
Identiċi, identiċi. Qatt attent illi meta rġajt għamilt il-ġabra l-onorevoli li ġbarta mill-kotba l-oħra l-ġabriet l-oħra kont rixt qabel, qatt attent illi żviluppajta skont ma ktibta fil-memorji għax dak il-karattru dak il-bniedem jgħix ta' veru u li ġalni nħossni dudu bl-umiltà dal-bniedem li qed jistennieni biex inkellmu qed jistenna l-Ministru biex ikellmu. Ġej Sinjur, dieħel Sinjur, ħadd għaddi Sinjur. U fl-aħħar dak ikollu jgħaddi u mbaqallu xi trid, għallu xejn Sinjur biex tieħu grok miegħi. Taf dik l-umiltà sublimi li kieku tipprova toħloqha, naħseb qas jinexxielek kien tajjirida u għargazza tal-lawżajta f'novella li hija qalbi ħafna wkoll. Hemm ħafna sitwazzjonijiet fil-politika, fil-politika tidħol fid-dar tan-nies. Ħafna nies jaħsbu li l-politiku huwa biss dak li jidher fuq it-television qed ibbieħ xi ħaġa u jridek tixtri. Ħalli da jew kell dak illi qed jgħajjed fil-meetings jew fuq ir-radju. Le, il-politika li jiżed issir fid-djar meta tmur tħabbad il-bib, qishek tal-lab. U n-nies jagħmlu lek l-unur li jdaħlu ġewwa u ikellmuk. Mhux jisimgħuk, ikellmuk. U hemmhekk issir ta' fil-ħajja vera x'inhi. Qishek kors universitarju. Għalhekk jiena dejjem ngħid skemm jaf is-soċjetà il-kappillan. It-tabib u l-politiku ma jafaħat, emmek titallem il-soċjetà vera x'inhi. U jiena li qiegħna ħafna da biex ħriġt uħut mill-aħħar novelli tiegħna.
Lino, interessanti fi żmien fit 98 reċenti ħafna, meta inti spiċċajt minn Ministru konti rrakkuntajt fi stejra l-Valentina fuq il-parti tawara kif minn meta tlaqt mill-politika għal żmien li kont fil-politika erġajt bdejt l-avventura tal-kitba ngħidu hekk. Għaliex għax din hija interessanti biex ma ssibx il-ħin biex tikter meta tkun fil-politika. L-oħrajn mhux fil-politika.
Meta kont fil-politika. Meta kont fil-politika ktibt, jiena apparti li ktibt novelli meta kont fil-politika, jien nikteb il-poezija wkoll, nixi poeta kbir, ma nikteb poezija, mela pubblikajt leġġabriet tal-poeżiji. U ktib diversi poeżiji fil-kabinett, fil-parlament, fil-palazz, waqt jikla statali fil-palazz. Jiġifieri il-fatt li nkun fil-politika ma jfissirx li ma niktibx. Ktibt fis-snin twal li għamilt fil-politika mela le. Imma mbagħad ġrali li fil-periodu tal-1996 qed tirreferjenti għalih, minn qabel, sentej qabel qisu. Għal dak il-periodu kont inxift kompletament, kont imdejja politikament, kont qiegħed fil-ktieb tiegħi ngħid kont qed ngħix gidba li ma nistax għamilt aħjar ma ħriġx xejn, aħjar irtirajt, u kont nixef minn ġewwa. Imbagħad meta rriżenjajt bl-aġlijiet ma ħadd rriżenjajt. Tabret ir-riżenja u kulħadd qal x'ġara u ma ġarax, u jien l-għada flimkien ma' marti u ma' xi ħbib tiegħi tlaqna għal holiday li kienet ilha bbukjata. Mhux ħarabt jew xi ħaġa rġejt lura, imma tlaqna l-ħolli. Tiskanta, malli tlajna fuq l-ajruplan, malli tlajna fuq l-ajruplan, poġġej u poġġejna bil-qiegħda, għamilt sinjal l-istjuart għatlu ġibli ftit karti. Qalli ma għandix u bdejt nikteb fuq il-borosa u tar-remettar. Għax bdejt nikteb mill-bidu u ktibt in-novella wara l-ħabs li qiegħda fi stejra l-Valentina li tfisser id-dieqa ta' ministru mill-uffiċċju tiegħu, mhux minn nies, mill-office bl-Ingliżi. Mill-kariga, ekku, mill-kariga tiegħu li tisiru, ma jaqbax hum, tieħdu jitu l-possess tiegħu. U minn hemmhekk reġa' bdiġejja l-kitba, dik il-kitba nixxija li kienet nixfet fix-xhur li għamilt ministru u fis-sentej ta' qabel, xi żmien ta' qabel, reġa' ġiet, reġa' bdejt nikteb. Qabel ma sirt ministru, ftit qabel kont bdejt nikteb sejra Valentina. Kif l-ewwel waħda, jew l-ewwel tnejn, għax jiena Valentina għamlitni nannu, għamlitna nannit f'Diċembru tal-1995 u mill-ewwel bdejt nikteb xi ħaġa. Mbagħad wara waqaft minħabba din nixfa li għatlek li nistet il-politika, appella rriżinjajt minn ministru, mhux minn politika, minn sena nofs oħra mbagħad. Appella rriżinjajt minn ministru, il-muża reġa' tsabitni u l-ħarġa komplejt, mbagħad ħarġa bdejt nikteb u komplejtu dak il-ktieb mbagħad. Mbagħad ħareġ u ħareġ dedikat għal nepotijiet l-oħra x'hom baġġew oħrajn u jgħiduli għax stejra l-Valentina, x'mhux għalina l-kol, xi darb ktieb wieħed għalina l-kol. U ngħidlhom dak huwa għalikom il-kol. Imma li qed tistaqsin inti jekk il-politika ġibdek nixfa. Jiena mhux bil-fors iġiblek nixfa, imma jista' jkollu ċirkostanzi f'ħajtu l-bniedem fejn ikun mdejja, fejn ikun jinnaf medi b'ċerti affarijiet ma jħallux jikteb. Mhux għax id-dieq ma jħallux tikteb ġieli kont imdejja u id-dieq innifsu.
Ġejrina x'aħna kulħadd ngħidu l-poeti qatt mdejjin fid-dwejja jinbu
preżempju. Id-dieq innifsu għandha ħafna poeżji li huma imnisti minn meta kelli qalbi sewda, għandi oħra minn meta kont ferħan, imma għandi meta kont qalbi sewda, għandi novelli wkoll. Jiġifieri mhux id-dieq innifsu jixxut jgħalqek, ġo fik innifsek, imma jista' jkun hemm ċirkostanzi li jgħalquk.
Lino, dal-famous stumbling block ħanużaw il-kelma Ingliża li anke ħafna anke jitkellmu dwaru in-nixfa, id-deżert uver dan huwa l-punt li semmejt anki inti. Taħseb dwaru fis-sens hija veru fis-sens il-kittieb jikteb dejjem imma forsi ma tkunx tajba u jwarraba. Għax hawn min jgħidlek pereżempju da bħal pjanista, il-pjanista irid idoq kuljum biex jimxi fil-karriera tiegħu. Mbagħad hawn min jgħidlek dak li jkun irid jikteb kuljum ukoll.
Il-kittieb professjonali irid jikteb kuljum. Il-kittieb professjonali dak li jagħmel programma li nnifsu ġeneralment li joħroġ ktieb fis-sena aktar li jikteb lek kuljum. Ernest Hemingway pereżempju kien għaddej minn xi xaddej minn ħajtu dak għadda minn ħafna taqlib. Kien dejjem il-stilek numru ta' labsijiet temprati, mazz karti U mbagħad f'ċertu ħin imur fil-ġnien jew f'xi kamra jagħmel dawk is-satejn jikteb il-kitti professjonali, kien hemm kitti kont naf x'ismu bħalissa ħarabli x'ismu, kien jagħmel target għalih innifsu li jikteb 500 kelma kuljum. U kien imbagħati biex jiktibhom. Darba x'kitibhom ħareġ fit-triq isu iblaħ jgħajja dak inqawwi. Jgħajja I wrote 500 words today, I wrote 500 words, nagħmilha qisha poeżija. Il-kittieb professjonali u anke l-kittieb dedikata, għandna kittieba Maltin li huma dedikati u naħseb li jikdbu kuljum, mhux kulħadd l-istess, jiena ma nikteb hekk. Jiena nikteb bil-burdata. Jekk hemm il-darba tiġini idea, l-ewwel nħalliha toqgħod taqaf titħaf ġo rasi. Jekk ma nitlifiex, mbagħad nipoġġu bil-qiegħda, jekk inkun fi żmien meta il-muża qiegħda miegħi u ta' tgħid li iva jikteb, noqgħod bil-qiegħda u niktibha.
Ġeneralment għalhekk f'darba lesta jew.
Iva, ġeneralment għalhekk nikteb ix-short story jiena, għax il-parti l-kbira tax-short stories tiegħi barra dawk li huma jaqbżu l-5,000 kelma, kollha ktibthom l-ewwel draft naturalment u mbagħad irranġajthom il-bambini f'kemm il-darba dont naħdem fuqhom, ma kollha ktibthom f'daqqa, jiġri ktibthom matul il-lejl, jiġri ktibthom matul il-ġurnata, waqafni kull xaġa żgħira u komplejt nikteb. Imma mhux bimpen irrid nikteb kuljum, jekk għaliha, anzi jiena jiġu snin fuq illi ma nikteb xejn, għaddej minnha bħalissa. Wara li ktibt min għaddej fil-politika bħala kitba oriġinali ma ħarġitx novella waħda. Ġiri għaddiet 7 snin ma nikteb xejn. Issa ma nistax naffordi li għaddi 7 snin ma nikteb xejn, għandi 69 magħlu hawn biex li 70, jekk għandi nikteb ktieb ieħor aħjar naġġel.
Lino, inti wkoll esperjenza sajt ir-ristampa tal-kotba riedizzjoni mill-ġdid, f'dak il-każ hemmhekk tmiss tirranġa x'jiġri.
F'dak il-każ?
Tmissom li kliem tirranġa tbiddel.
Il-kliem il-ġdid mhuwiex wieħed minn dawk li qed nieħu pjaċir li nagħmlu fonetiku kollu, mhux bil-kliem ma jkunx daħal jew kliem li għadu jinħas barrani, ikun kmienu wis biex tiffonetizzah, ma nafx il-kelma kienx tajba. Ma mbagħad mill-banda l-oħra għarkemm daħħalna kliem Italjan aħna, li ħadni fonetikament u għamilni ħtana, u anke grammatikament għamilni ħtana. Jiena le ma tantx ftit kliem li użajtu mill-istili ġdid, ftit kliem. Jiena fejn ma nkunx ċert naqa għar jogħol nagħmlu italixizzat. U nħallih kif inhu. Imma iva, hemm ftit kliem li naddattaħ u xek il-kelma naddattaħ. Qed insegwi d-diskussjoni li għaddejja fost il-kittieba naf li inti protagonista u li jien fiha u insegwiha b'interess, kull hemm fejn naqbel u jkun hemm fejn ma naqbilx. Nifhem imbagħad li jekk inti ddaħħar regola wara tiddaħħal għal kollox. Allura jew ħatibda tassorbi tassimila il-kliem kollu barra li qiegħed fil-lingwa tagħna. U toħroġ l-verżjoni Maltija. Jew nkellem ma tagħmel xejn. Jiena ngħid mhux minn tibda l-istorja, jiena ngħid l-istorja trid tibda mill-fatt li m'għandniex indaħlu kliem barrani jekk hemm il-darba m'għandniex bżonnu. Jiena wieħed minn dawk li superf għal-lingwa jekk trid tgħid li hekk u jien ngħid lili nnifsi hekk. Fejn għandna l-kelma tagħna ma nemminx li narrikkaw nagħmlu għażet sinjura għal-lingwa tagħna għax naqbdu ġiex kelmi barranin u nfarkuhom naddattawhom, jien nemmen li għaddejjem minn żmien fejn qed nfarku l-Ingliż. Qed infarku l-Malti, sfortunatament.
Lino l-ġimgħa l-oħra ma' Dr. Charles Briffa semmejn anke l-punt li llum anke ovvero anke fil-letteratur kien forsi tidħol kliem li għal numru ta' snin ilu kien meqjus bħala tradizzjoni
baxxa.
Baxxa, eżatt. Imma llum ħanidu hekk sar parti mill-kultura tagħna, sar parti mill-lingwa tagħna. Il-każ tiegħek mhux biss x'taħseb dwaru jekk issibx postu fin-novelli tiegħek f'tal-każ.
Le jiena għadni m'għandi l-ebda novella li ħassejt li għandi għalfejn nuża kliem illi f'soċjetà normali ma tużax. Ma tagħna f'soċjetà normali ġifieri, min jidaj, min jitkellem ħażin, kif ġieli nagħmel jiena. Mhux soċjetà normali kien qiegħed jgħix dak, ma mhux ċirkostanzi normali. Ċirkostanzi normali kif nitkellem ma xulxin, mhumiex li tuża kliem ħażin, mhumiex li tidaj. Issa jekk hemm il-darba ċirkostanzi normali huma hekk, ikteb ċirkostanzi normali. Li allura jekk inti qed tikteb bar ċirkostanzi mhux normali fejn wieħed tilifa u wieħed tkellem ħażin, issa l-letteratura llum tgħidlek illi ma fiha xejn illi tuża il-kliem rozz. Jiena ma narax li hemm meħtieġa, mhux qed ngħid li ħadd ieħor min jagħmel jekk jagħmel ħażin, jien ma narax li hemm meħtieġa. Jiena ngħid illi fejn kellna blockage u nżammejna lura ħafna kien fuq it-tabus, ma konniex nikbu fuq is-sess pereżempju, isu s-sess kollu jsir bil-ġirja bejn iż-żewġin, isu hemm sess erotiku, isu hemm sess barra żwieġ, u ejja, ċirkostanzi ilhom ma nafx l-ewwel dub ta' dam ujeva nafu x'kien, imma ftit wara ma nafġara. U mba ftit wara iżjed ma nafġara laqas. U għamilna ħafna snin ma nikbux dawk l-affarijiet, jiena mhux wieħed minn dawk, jiena fil-kotba tiegħi hemm ses u imma hemm skont kif tiddiskrivi ses.
Naħseb il-klassika anatomija.
Il-klassika anatomija kienet ma ħallewix issir fil-manwel għax titratta raġel dialogu ma' prostituta. Hija novella morali, ma ħallewix issir il-manwel. Kelli ktieb għadu hemm mhux hekk riċenti da. Fejn jixrob il-qasa fis-sajf illi daħal fil-matrikola, fil-avvanzata, matrikola avvanzata, kien hemm naf li kien hemm oġġezzjonari għax hemm diversi sitwazzjonijiet ta' sess. Imma hekk is-sess huwa parti mill-istorja. Alla jiena ngħid li hemmhekk tista' tittrattah b'mod letterarju, b'mod sabiħ, titkellem fuq l-imħabba, titkellem fuq l-imħabba misruqa. Mhux titkellem tapprova l-imħabba misruqa jew tapprova d-dnub, imma tista' tikteb b'mod illi huwa sabiħ b'konna qegħdin ngħidu l-ewwel. Unittama li ktib mod sensittiv, għamana għidu sajf, mod sensittiv. Imma li ikunem għalfejn id-daħħal klim ħażin u dakollu ma narajx. Mil-bandu għan nifem, illi f'dinja fejn il-realizmu huwa iżjed qawwi, jekk hemm il-darba ikunem ċerti ċirkostanzi li hemm bżonn tirreferi, tista' tirreferi, illum m'għadniex nieħdu jien naf għadni kemm qed nara s-serje Rom. Illi kienet fuq il-BBC, BBC dejjaq da xej waħda, mhux da xej waħda dejjaq da straight b'Inglis STRAIT, ġifieri dejjaq narġa bil-mati strada stretta, triq id-dejja. Qawwi ta' x'kemm ta' dawna u għaliex huwa qawwi anke fis-sess tiegħu u fil-klim tiegħu. Għax għamel depiction, għamel tpinġija tas-soċjetà Rumana kif attwalment kienet.
X'kien jagħmel? Ma kienx qaddi sinu.
Ma kienx hemm. Kellhom l-allat tagħhom, kellhom l-allat tagħhom, kellhom l-allat anke l-Ċesari u l-mara tagħhom issir alla jekk hemm l-baxxurti kun xurti għata biex taħbi d-nubieta li kun għamlet matul ħajjita. Il-punt kollu illi llum inbidilna f'dak li huwa aċċettat. Jiena ngħid li xorta waħda minkejja dak li huwa aċċettat inbidilna fih, m'għandniex għalfejn qogħdu nużaw ċertu klim jekk hemm l-darba mhux għax l-istorja titlob hekk.
Lino ftit sekondi li xilħin ġerabina naħseb is-semgħa tagħna jistgħu japprezzaw kemm il-potenzjal tan-novella huwa b'saħħtu.
Huwa b'saħħtu ħafna, tuħu pjaċir tara kemm għandna kittieba tan-novella tajbin aħna. Nsemmi mill-qodma fostom il-Franza Muta li u l-ewlieni u naf kemm hemm ġodda li qed jitbu tajjeb. Huwa b'saħħtu, paxaħġa ħajja li waqt ir-rumanz għandu s-saħħa tiegħu nippreferi n-novella jiena. Ngħid li nieħu pjaċir meta nara anke fost il-kuttieba tal-ġenerazzjoni tiegħek hemm ħafna minnhom li qed jikbu n-novella wkoll.
Grazzi ħafna hemmhekk li Lino Spiteri llum tkellimna dwar in-novella li għandu bosta ġabriet għal dawk li forsi jridu anke jdu mill-qrib il-novelli ta' Lino, aħna nerġgħu niltaqgħu bħallum ġimgħa fl-istess ħin fejn se nitkellmu dwar suġġett ieħor dwar it-traduzzjoni. Insemmilkom. Smajtu temi fil-letteratura Maltija. Presentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.